ሰማዕትና ሰማዕቲ ሬድዮ ኤስቢኤስ ከምቲ ክንከታተሎ ዝቐነና ኮሚሽን መረፃ ትግራይ ተመስሪትሎ ድሮ ኣመራርሓ ናይቲ ኮሚሽን እውን ቆይሞም ናብ ምዝገባ ተሰጋጊሩሎ እቲ ጉዳይ ካብ ኣባል ኣመራርሓ ናይቲ መረፃ ትግራይ ናይ 2012 ብናይ ኢትዮጵያ ቆፃፀር ተሓጋጋዚ ፕሮፌሰር መረሳ ፀሓየ ብዛዕባ እቲ ኩነታት ክገልፀልና ዓዲምና ኣለና። ይቀኒልና ኣቶ መረሳ፣ ነዚ ዕድሜና ኣኽቢርካ ብዛዕባ እቲ ከይዲ ናይቲ ምርጫ ክትገልፀልና ስለዝፈትካ የመስግነካ።
ይቀኒለይ። ኣነ እውን ብሹም ኮሚሽን መረፃ ትግራይ ብዛዕባ እቲ ኩነታትን ምዕባሉ እንታ ክመስል ከም ዘሎ ቃለ መሕትት ስለዝገበርኩምና ከመስግን ዘሊ ንሬድዮ ኤስቢኤስ።
ፅቡቅ። እምበር ከምዚ ማለት ሓፂር ግዜ እዩ ከምዚ ንሪኦ ዘለና ውድባት ማለት ኣብቲ ምርጫ ክወዳደሩ ንዝደልዩ ድሮ ምዝገባ ክግበር ዓዲምኩም ኣለኹም። ብሓፈሻ እቲ ምድላው ከመይ ይመስል? ኣብ ሓፂር እዋን ክግበር ተኽእሉ ክሳብ ክንደዩ ማለት ስግኣታት ኣለኩም ድዩ? ናይ ሎጂስቲክስ ቶም ኣብ ውድድር ኣብቲ ምርጫ ዝሳተፉ ዝወዳደሩ ድባት እውን ክሳብ ክንደይ ናብ ህዝቢ ቀሪቦም ፕሮግራማቶም ንከሳልጡ እኩል ግዜ ኣሎ ኢልኩም ትሓስቡ?
ዝፍለጥ ድሕሪ ዶክተር ኣብይ ናብ ስልጣን ምምፅኦም ናይ ህዝቢ ትግራይ ቃልሲ ናይ ዲሞክራሲ ቃልሲ ንክልተ ዓመትን ልዕሊን ፀኒሐሉ። ናይቲ ቃልሲ ዋና መሰረቱ ድማ ናይ ህዝቢ ትግራይ መሰል ዓሰ ውሳነ ብህዝቢ ትግራይ ጥራይ ዝውሰንን ዝውነነን ምእንታን ክኸውን ተባሂሉ እዩ ዝሓለፍ ክልተ ዓመታትን ልዕሊዩን ቃልሲ እንዳተካየደ ኸይዱ ነዚ ክውሰንቲ ኮይኑ እና መፃኢ ዕድል ናይ ህዝቢ ትግራይ ኣብ ውሑስ ኩነታት ክቕመጥ ኮይኑ ድማ ዝተመረፀ መንግስቲ ክህልወና ከም ዘለዎ፣ እቲ መረፃ ዲሞክራሲያዊ ክኸውን ከም ዘለዎ፣ ዝተመረፀ መንግስቲ ዝህልወና ድማ ትግራይ ኣብዚ ከባቢና ከም ዝፍለጥ ትግራይ ናተይ ዕድል ክውስ እንተኮይነ መረፃ ናይ ግደን ክካየድ ኣሎ። መረፃ ድማ መስርዕ ዓሰውሳን ህዝቢ ትግራይ ማእኸል ዝገበረ ክኸውን ኣለዎ። ነዚ ድማ ድለይቲ ዝበሃሉ እቲ ህዝቢ እውን ነዚ እናተቃለሰ ፀኒሕዩ ክልተ ዓመት ቀፂሉ እውን ከም ፖለቲካዊ ውድባት ሓደሽቲ ውድባት ተመስረተ ኣለው፣ ነባር ውድብ ድማ ህወሓት ኣሎ። ነዚ ኩነታት እዚ ኣብ ግምት እትዮም ኣብ ዝሓለፍ ክልተ ዓመታት ኩነታት ትግራይን መፃ ዓድል እንታይ ይኸውን ዘሎ፣ ኩነታት ኢትዮጵያ፣ ኩነታት ቀርና ኣፍሪካ ኣብ ግምት ብምእታው እዩ መረፃ ክካየድ ከም ዘለዎ እቲ ህዝቢ እናወሰነ እናተምሃረ እናተዘራረበ ፀኒሑ ኣብ ህዝቢ ዓብይ ድጋፍ ምርዳእ ድልውነት ኣሎ። እቲ ግዜ ሓፂር እዩ። ከምቶም ቅድሚ ሕዚ ዝነበሩ መረፃታት ነዊሕ ግዜ ክልተ ዓመት ሰለስተ ዓመት ዝግጅት ዝግበረሎም ወይ ሓደ ዓመት ምውልእ ዝግበረሎም፣ ግን ኣብ ፍሉይ ኩነታት ኮይና ነካይደ ዘለና መረፃ ስለዝኮነ ህዝቢ ነዚ ተረዲኡ ዝኸይድ ዘሎ ነዚ እውን እዩ ዝለዓለ ሓላፍነት ወሲዱ ዝድግፍን ሕዚ ንሕና ተመሪፅና ናብ ስራሕ ካብ ናኣቱ ዝገርም ህዝባዊ ድጋፍ ኣሎ። ህዝቢ ዓይዞኹም በርትዑ፣ ናይ ግድን ኣብ ሓፂር ግዜ ክነካይድ ኣለና፣ ፈተናታት ተፃዋታት ተበፅሑ እውን ክንሕግዘኩም ኢና ኢሉ ዘ ኤክስተንት እንታይ ክንሕግዘኩም ዝብል እዩ ብበዝሒ ናይቲ ህዝቢ። እቶም ፖለቲካዊ ውድባት እውን መዝገባ ፀዊዕና ኣለና። ሎማዓንትን ፅባሕን ሰለስተ መዓልቲ እዩ ነይሩ ፅባሕ ክውዳይቲ ምዝገባ። ስለዚ ዝመረፃ ዝሳተፉ ውድባት ምስሰማዕና ምስኦም ሰፊሕ ዝኮነ ምይይት ክነካይድና ብዛዕባ ናይ ግዜ ሰሌዳ ናይ ግድን መስከረም 25 መንግስቲ ክስየም ኣለዎ ትግራይ። ስለዚ ናይ ግድን መረፃ ዝናብሐሉ ዕድል የለን፣ ቅድሚኡ ኢና ክነካይዶ።
ሕጂ ምስቲ ሓፂር ግዜ ምኳኑ እንድዩ እቲ ኣብቲ ውድባት ሕጂ እስከንምፃእ ማለት ከምቲ ዝገለፅካዮ ፌደራል መንግስቲ ኣናዊሕዎ ኣሎ ብምክንያት ኮሮና ቫይረስ ተባሂሉ፣ ክልል ትግራይ ግን ነዚ ኣይንፃወርና ክንገብሮ ኢና ዝብል ክስታይ ዘሎ። ኣብዚ ቁርብ ወጥሪ እውን ክህሉ ትፅቢት ኣሎ ካብ ብዙሕ ወገናት፣ ካብ ፌደራል መንግስቲ ዝዝረብ ዘሎ ነገራት እውን ንሰምዑ ኣለና። ኣብዚ ከምዚ ሃዋህ ውድባት ክሳብ ክንደይ ብነፃነት ኣብ ትግራይ ተንቀሳቂሶም እቲ ናቶም ፕሮግራማት ከፋልጡ ምስ ህዝቢ፣ ህዝቢ ድማ ትዝሒሾ ክመርፅ ክሳብ ክንደይ ዕድላት ኣሎ ማለት እዩ በዚ ዘሎ ሴቲንግ ማለት እዩ ነፃ ድዩ ከቲ ኮሚሽን ተቆይሙ ዘሎ ማለት ከም ንፈልጦ ህወሓት ንነዊሕ እዋን ዓብላሊ ተራ ዘለዎ እዩ ኣብ ህዝቢ ትግራይ ማለት እዩ። ስጋኣታት እውን ኣሎ ብምዚ ጉዳይ። ስለዚ ክሳብ ክንደይ ነፃነት ኣሎ ነዚ ምርጫ በቲ ሓደ ወገን ውድባት ከም ድላዮም ብነፃነት ክመላለሱ፣ በቲ ካልእ ወገን ድማ በቲ ደጋዊ ወይ ኤክስተርናል ንብሎ ፀገማት እውን ከይፍጠር ስጋኣታት ስለዘሎ እዩ ዝሓተካ ዘለኹ ሞ እዚ ኮሚሽን እዚ ክሳብ ክንደይ ብነፃነት ሰሪሑ ዕውት ስራሕ ክሰርሕ ትፅቢቱ?
መጀመርያታ ናይ ነፃነት ብትምልከት ናይቲ ኮሚሽን ኒውትራል ምኳኑ ትምልከት ክምልስ እሞ ከም ዝፍለጥ እዚ ኮሚሽን እዚ ክስየም ከሎ መጀመሪያ እና ህዝብ ጥቆማ አይተ ፕሮሰስ ተጀምሩ እነዚ መረጣ ኮሚሽን ከቋቋም ውደብ ከመዘሎ መንግስት ትግራይ ምስ አብ ትግራይ ዝነወሩ ሰለስተ ውድባት ባይተና ሳልሳይ ወያነን ውድብ ነፃነት ትግራይን እና ተማሃከረ ይመጡ ምርጫ ከያት ከመዘሎ ኮሚሽን ከስየም ከመዘሎ ድሕሪ ድማ መን ይሰይሞ ዝብል ማተራራድዮም አዋጅ ጸዲቁ በታ አዋጅ መሰረት ደሞ ነቲ ኮሚሽን ዝምልምሉ ካብ ቢዝነስ ኮሚኒቲ ካብ ሃይማኖት ነፃ ዝበሃል ዘይሻራዊ ዝበሃሉ ንሳቶም 17 ተወዲቦም ድሕሪ ህዝቢ ክትቁም እዮም ክፍቲ ገይሮሞ ማለት እዩ ድሕሪ ህዝቢ ጥቆማ ድማ ናበይና ከይድና ናይና ሹም ናብቶም ፖለቲካ ውድባት ካብቶም ልዕሊ 700 ሰብ ተጠቂሙ ካብቶም ልዕሊ 700 17 ክስይ መልሚሎም ናብ ፖለቲካ ውዳበታት እዮም ቀሪቦም ኣብቶም ኣብ ድርድር ዝነበሩ ሰለስትዮም ማለት እዩ ህወሓት ባይተና ሳልሳይ ወያነን ውናት ነብ ዘለውዎ ንሳቶም ድማ ዶክተር ደብረፅዮን ኣብ ቤት ምክሪ ቀሪቦም ከምዝበሎ ብዘይካትነቶም ክልተ ነቶም 8 ተቃውሞ የብልናን ኢሎም እዮም ኣቅሪቦም ካብቶም 8 ኢና ተመሪፅና ማለት እዩ ሕዚ ፕሮሰስ ንመጀመርያ ግዜ ህዝቢ እውን ኣብ ጥቆማ ተሳቲፎ ኣሎ ፖለቲካ ውዳባታት እውን ናይ ባዕሎም ኮንሰንት ሂቦም ኣለው ድሕሪኡ መንግስቲ ክልል ትግራይ ድማ ናብ ዶክተር ደብረፅዮን ናይ ባዕሉ ካብቶም 85 መዚዙ ንቤት ምክሪ ኣቅሪቡ ቤት ምክሪ ድማ ብዘይ ምንም ኣፈላላይ እይወፅቁልና ማለት እዩ ሕዚ እቲ ሌጋል ፕሮሰስ እየ ንኸሪ ደልየ ካሊእ ግን ናይና ነፃነት ብጣዕሚ ክስመረሉ ዝግባእ ንሕና ህዝቢ ትግራይ ዴሞክራሲ ንክህልዎ ፍትሒ ንክህልዎ መስል ዓሰ ውሳነ ኣብ ኢዱ ክኸውን ድማ ነዚ ኢሉ እውን ከም ዝተቃለሰ ስለዚ ተቃሊሱ ናይ ህዝቢ ሉዓላውነት ክረጋገፅ ዲሞክራሲያዊ መንግስቲ ክህሉ መረጣ ንክህሉ እዩ ስለዚ ንሕና ኣባል ናይቲ ኮሚሽን ኣባል ኣካል ናይቲ ህዝቢ እውን ኮይና ክንሓስቦ ከለና ዝህዝቢ እዚ ሕዚ ዘካይዶ ዘሎ መረጣ ንሓደ ውድብ ብምድጋፍን ብምቋምን ዝግበር ወገናውነት በምንም ተኣምር ቦታ ክህልዎ የብሉን ንሕና እውን ታሪካዊ ተልእኮ ኢና ወሲድና ኒና ህዝቢ ዓብዪ ሓላፍነት ይብልና ኣሎ ናይና ናብ ሓደ ውድብ ተጠቂዕካ ዝግበር መረጣ እውን ነቲ ህዝቢ ዝጠቕሞ ኣይኮነን ነቲ ምክልኻል እውን ጠቕሞ ኣይኮነን ኣብ ውሽጢ እውን ሓድነት ዘምፅ ኣይኮነን ኣብ መንጎቶም ውድባት እውን ምርዳእ ዝፈጥር ኣይኮነን ምክንያቱ ናይዚ መረፃ እዚ ዓብዪ ተልእኮ ኣለዎ መጀመርያ መንግስቲ ምስያም ተመረፀ መንግስቲ ቀፂሉ ድማ መስራዕ ዝተወሳኒዩ እዚ መንግስቲ እዚ ክሕልዎ ናይ ምግባር ምስ ህዝቢ እግረ መንገዲ ድማ ኣብ መስራዕ ዝተወሳነን ናይ ዴሞክራሲ ሓይልታትን ዘለዎ ዓለም ናይ ባዕሉ ዘይተቋራረፀ ናይ መረፃ ካላንደር ክህልወና ከምቲ ዝበልካዮ ናይ ፌደራል መንግስቲ ካላንደር ተዛዊዑ ኣሎ ናይ ትግራይ ካላንደር ግን ንሻሻ ግዜ ይቅፅል ኣሎ ስለዚ እዚ ዓብዪ ተልእኮ ተሸኪምና ኢና ንኸይድ ዘለናና ህዝብና ዝሓበበና ሓላፍነት ቤት ምክሪ ክልል ትግራይ ዝሃበና ሓላፍነት ፖለቲካ ውድባት እውን ዝሃቡና ሓላፍነት ተሸኪምና ኢና ስለዚ ንሕና ኣብዚ ወቅት እዚ ካብ ማንም ግዜ ንላዕሊ ንሕልናና ህዝቢ ዝሃበና ተልእኮ ህዝቢ ትግራይ እዙይ እንተበላሽና እዙይ ተበላሽና ማለት ኣብ ናይ ህዝቢ ትግራይ ሽግር ናይ ባዕልና ኣስተዋፅኦ ንገብር ኣለና ማለት እዩ ኣብዚ ሓፃር ግዜ ዴሞክራሲያውነቱ ተየበለ ንኮረና ኣብ ግምት ብዘእተወይ ሓፂር ግዜ ብምዃኑ ናይ ክረምቲ ወቅቲ ዝካየድ ዘሎ ምዃኑ እዚ ብሙሉእ ግምት ኣቲና ኢና ናይ ሚድያ ኹን ናይ ካልኦት ስራሕትታት እቲ ፕሮሰሱ ፍትሓዊ ናይ ምዃን ዓብይ ተልእኮ ለይትን ቀትርን ኢና ንሰርሕ ዘለናና ናሕናሕቲ ውድባትን ገዛ ውድባትን ክልተ ዓመት ሙሉእ ብዛዕባኢና ንዘራረብ ነርና ሕዚቲ ህዝቢ ነዚ ኩሉ ግምት ኣትዩ ህወሓት እንታይ ይብለ ኣሎ ባይተና እንታይ ይብለ ኣሎ ሳልሳይ ወያነ እውን እንታይ ይብለ ኣሎ ዝብል ንሱ እውን ኣብ ግምተት እዩ ዝኸይድ ዘሎ ሕዚ ናይ ህዝቢ ዓብዪ ድጋፍ ንብሎ ዘለና እውን ክልተ ዓመት ሙሉእ እውን ሓሳቦም እንዳሸጡ ፀኒሖም እዮም
ኣራይ ካብቲ ኣውፂኹሞ ዘለኹም ረቋሒታት ወይ ክራይቴርያ ንምዝጋብ ንውድባት ሓደ 5-6 እየን መስለን ውሕዳት እየን ሓደ ካብኡ ድሮ ኣብቲ ናይ ብሄራዊ ምርጫ ማለት ኣብቲ ናይ ፌደራል ድሮ ተመዝጊቦም ዝፀንሑ ዝብል ይመስለን ካልእ እንታይ ነጥብታት እዮም ከማልኡ ዘለዎም ኣብ ገለገለ ከምዝስማዕ ንኣብነት ዓረና ውድብ ዓረና ኣብ ክሳተፍ ከምዘይኮነ እዩ ዝገሊፁ ዘሎ ማለሲ ኢንክሉሲቭ ትብሎ ኣለካ ንኩሉ ዝሓቁፍ ክኸውን እቲ ኮሚሽን ክሳብ ክንደይ ዝፅዕር ዘሎ ንኩሉ ማለት ዓዲሙስ ተሳተፍቲ ንክኾኑ እንታይ ዓይነት ረቑሒታት እዮም ከማልኡ ዘለዎም ብኣኹም ወገን ዝወፅእ ሓድሽ ነገር ኣሎ ድዩ ምእንቲ ንኩሉ ውድባት ተሳቲፎም ኣብቲ ምርጫ ክሳተፉ ዝግበር ነገራት እንተልዩ እስኪ ብኣኹም ወገን እንታይ እዩ
ከም ዝፍለጥ ንሕና እታ ብምሉእ ኣነሳርሓ ነፃነትናን ሕጋውነትና ንክተረጋግፀልና ዝግባእ እታ ኣዋጅ እያ ኣዋጅ ምክክር ተገይሩሉ ብቤት ምክሪ ፀዲቁ እዛ ኣዋጅ እዚኣ ንዓና እውን ከመይ ክንውደብ ከም ዘለና ዝሃበትናና እዛ ኣዋጅ እንታያ ትብል እታ ናይ መጀመርያ እቲ ናይ ፌደራል ሕገ መንግስትን መስል ዓሰ ውሳነን ዝቅበል ውድብ ክኸውን ኣሎ ያትብል ታቀጺላ ዘለ ኸዓ ናይ ትግራይ መረጻኽ ተካይድ ከም ዘለዎ ዝድግፍ ክኸውን ኣለዎ ግልፅ ኣቋም ዝሓዘ ብቓለ ጉባኤ ኣስፊሩ ኣብዚ ክሳተፈለኒ ኢሉ ዝኣመነ ውድብ እዩ ክኸውን ዘለዎ ምክንያቱም ናይ ትግራይ ከምዝፍለጥ ናይ ፌደራል መንግስቲ ተናዊሑ ኣሎ ናይ ትግራይ መረፃ ግን ናይ ባዕሉ እዩ ስለዚ ናይ ትግራይ መረፃ ክተካይድ ኣለዋ ኢሉ ዝኣምን ውድብ ክኸውን ኣለዎ ንዕኡ እውን
መግለእዚ ግን ተፅዕኖ ናይቲ ገዛ ውድብ ናይ ሕወሓት የብሉን ክንብል ንኽእል ኢና ማለት ድ ማለት ገለ ውድባት ኣይ ማለሲ ክናዋሕ ኣለዎ ምክንያቱ ኮሮና ቫይረስ ልክዕ ከምቲ ፌደራል መንግስቲ ኢልዎ ዘሎ ከምኡ ክኣምኑ ክእሉ እዮም ስለዚ ማለት ከምኡ እንተኢሎም ክወዳደሩ ናይ ክእሉን እዮም ኦብስሊ ግን ኣብ ገሊኡ ከምዚ ነፃነት ምዕፋን ዶ ኣይመስልን ማለት እቲ ውድብ ስለዝኣመነሉ ማለት እቲ ገዛ ውድብ ሕወሓት ስለዝኣመነሉ ብኡ ክኸየድ ኣለዎ ድ ኩሉ ነገር እናቶም ርእቶ ክክልዎም
ናይ ገዛ ውድብ ስለዝኣመነሉ ዘይኮነን በየነ ካ ዋና ታ ኣዋጅ ወፅእ ኣላ ካ ኣዋጅ ንክትወፅእ ድማ እቶም ነዚ ዝኣመኑ ትግራይ መረፃ ክካየድ ኣለዉ ኢሉ ዝኣመኑ ውድባት ተሳቲፎም እቶም ካልኦት ግን ፃውዒት ቀሪብሎምስ ኣይመፁን ማለት እዩ ስለዚ ኣብዚ መረፃ ክካየድ የብሉን ድሕሪ ኢሎም ዝሮዝሮ ፍቲ ድርድር እውን ከኣት ድሌት የብሎምን ኣብቲ መረፃ እውን ከኣት ድሌት የብሎምን እዚ ድማ መሰለም እዩ ምዕፋን ዘርኢ ኣይኮነን በቃ ክንሳተፈልን ኣይንሳተፍን ዝብልስ እቶም ውድባት ነፃ ክኾነ ኣለዎም እቶም ዝኣመኑ ጥራይ ኣትዮም የመፍቲ ፕሮሰስ ትግራይ መረፃ ክተካየድ ከም ዘለዋ ነቲ ኣዋጅ እውን ተቐቢሎም ግልፂ ዝኾነ ኣቋም እውን ሒዞም ምክንያቱ ክልቲኡ ክኸውን ኣይፈልን ፌደራል እውን እዳደገፉ ፌደራል እንዳደገፉ ማለት መረፃ ክካየድ የብሉን ማለት ዕፁብ ኮይኑ ኣለዎ ማለት እዩ ናይ ትግራይ መንግስቲ ህዝብን ዝበሎ ድማ መረፃ ክካየድ ኣለዎ ምክንያቱ መረፃ እንተዘየድልዩ እንታይ ዓይነት መንግስቲ ከምዝህሉ ድሕሪ መስከረም ኣብ ካልኦት ኢትዮጵያ ክልላት ከም ዝተረኣየ ዘይሕጋዊ መንግስቲ ክህልወና ኢሉ እቲ ህዝቢ ይቃለስ ነሩ ንክልተ ዓመት ሙሉእ ነዚ እውን ተቃሊሰ ኢሉ እዩ ኣብ ኣካቲ ዓባይ ክትውሰድ ዘለዋ እዚኣ እንድሕር ዘየድልያ መሰል ዓሰ ውሳነናንሲ መረፃ ሲ መንግስቲ ናይ መሰየሚት ኣካል ጥራይ ኣይኮነት መሰል ዓሰ ውሳነ ናይ ህዝቢ ትግራይ ባዕሉ እዩ ዝውስን መረፃ ይኹን መረፃ እንዲኦም እታ ንእሽተይ ናይ መሰል ዓሰ ውሳነ መግለፂት እያ
ብጀካቲ ኣብ ውሽጢ ትግራይ ዘሎ እቲ ካልእ ከመይ እዩ ተሳትፎ ክገብር ኣብዚ ነዚ ብግምት እቲኹም ዲኹም ወይስ እቲ ኣብ ውሽጢ ትግራይ ዘሎ እዩ ምርጫ ክገብር ዝኽእል
ከምቲ ዝፍለጥ ሓደ ናይ ግዜ ኩነታት እውን ኣሎ ክሳብ ዕዚ ብዘሎ ውሳነና መሰረት ኣብ ትግራይ 38 ምርጫ ክልል ኣለውና ሓዱሽ ምርጫ ክልል የዋቐርና እንቲ ዝነበረ ኢና ወሲድና እቲ ዝነበረ ቅድሚ ሕዚ መረፃ ዝተካየደሉ ኢና ወሲድና ምክንያቱ ክንቅይሮ እንተኮይና በዚ ሕዚቢ ቆፀራ እውን ክካየድ ነይርዎ ስለዘይተካየደ እቲ ዝነበረ ንውሰድ ኢና ኢልና ድሕሪኡ ዘን 38 ምርጫ ክልል ድማ ኣብ ሕደን 4 ሰብ ሒዘን እየን ዝመፃ ምክንያቱ ናይ ትግራይ ቤት ምክሪ ወንበራት 152 እየን ስለዚ መረፃ ምስ ዝኒሀ ግዜ ኣብ ትግራይ ኣብዛ ናይ ትግራይ ክሳተፍ ዝክእል 6 ወርሒ ዝነበረ ኣብ ትግራይ ነባሪ ዝኮነን ነዚኣ ብግዜ ክበፅሕ ዝክእል ሰብ እዩ
ናይ ብሓቂ ክልል ትግራይ ነዚ መንግስቲ ክልል ትግራይ ማለት እዩ ክፃወሮ ክእል ድዩ ትማል እውን ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ እቲ ገንዘብ ኣብዚ ዝውዕል ሲ ኣብ ኣክሱም ኣብ ካልእ ከባቢታት ዒላ እንተዝኳዓተሉ መሓሸ ምስቲ ካልእ ክፋል ናይ ኢትዮጵያ ሓደ ዓመት ተፀቢዩ ምርጫ እንተዝገብር ሓገዝ እውን ምኮኖ ነቲ ህዝቢ ስለዚ ሲ ዓቕሙ እውን ክከብድ እዩ ዓይነት እዩ እቲ ዘረባ ምስለኒ ሞ ከመይ ትሪኦ እዚ ዘረባ ዝን ምስ ተሓሒዝካ ድማ እቲ ዓቕሚ ናይቲ መንግስቲ ነዚ ንምግባር ነዚ ማለት ናይ ሎጂስቲክስ ናይ ካልኦት መሳርሕታት ንዓኻትኩም ደሞዝ እውን ነቶም ኣብኡ ትሳተፉ ካልእ ነገራት እውን ክህሉ ስለዝኽእል ክሳብ ክንደይ ምድለዋት እዩ ተገይሩ እዚ ጉዳይ እዚ ንህዝቢ ትግራይ ናብ ሓቂ ጠቅም ድዩ ብዓይኒ ቁጠባ ክትሪኦ ከለካ ማለት እዩ ከምቲ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ዝበሎ ግምት እቲኻ ማለት እዩ
ሓደ ተንዓንቲ ወዘርኳ ንተን ክልተ መልዕሊ ህዝቢ ትግራይ መረፃ ክካየድ ከም ዘለዎን ነዚ ድማ ኣብ ዝኾነ ይኹን ክነታት ክግደብ ከምዘይብሉን ነዚ ድማ ስለዚ ኣድላይ ዝበሃል ናይ ማተርያልን ካልኦት ኣድለይቲ ዝበሃል ነገራት ክሽፍን ከም ዝኾነ እዩ ስለዚ ንሕና ናብ ኮሚሽን ብዝመፃና ምስ ዶክተር ደብረፅን ምስና ቤት ምክሪ ኣፈጉባኤ ቤት ምክሪ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ሰፊሕ ዝርርበ ካይድና ኢና እቲ መንግስቲ ከም መንግስቲ ትግራይ ሕወሓት ኣይኮና ነውግዕ ዘለና መንግስቲ ትግራይ ነዚ መረፃ እዚ ንክካየድ ግዴታ ኣለዎ ኣድለይ ዝበሃሉ ሪሶርስታት ካቅርብ ስለዚ ኦረዲ እቲ ናይ ፌደራል ምርጫ ቦርድ እውን መረፃ ክካየድ ብዝብል ዝግጅት እንዳካየደ ይፀኒሑ ነይሩ ድሕሪ ብዘቋረፀ እውን መንግስቲ ትግራይ ተቐቢልዎ አንተ ተኾነታት መረጣ ከያድ ከም ዘሎ ዝግጅት ስለነበረ ህዝቡ
ስለዚህ አውሽት ትግራይ ወን ትናይ ፌደራል ኮሚሽን ይሰርሕ ነይሩ ማለት ይገለገለ ምቅራባት ዝገር እዩ ኣብኡ ይኹም
ዝግጅት ኮነ ክሳብ ዘቋርጦ ብኣዋጅ እንዳሰርሐ ይፀኒሑ ነይሩ ድሕሪት መንግስቲ ትግራይ ድማ ወረድ ብዘቋረፁ እሱ ሓላፍነት ወሲዱ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ዝግጅት መረጣ ክካየድ ከም ዘለዎ ኣብ ግምት ኣትዩ ዝግጅት እናተካየደ ነይሩ ማለት እዩ ከም ዘድልያ ነገራት ታያን ሕዚ ተን ፖለቲካ ውድባትን ንሕናን ክንቆፃፀር ንክእል ንኣብነት ሎጂስቲክስ ኮረጆ ይኹን ናይ መረፃ ቅጥዕታት ብምልኦም ተተርጊሞም ፀኒሖምና እዮም ናብ ትግርኛ ማለት እዩ ተተርጊሞም ረዲ ኮይኖም ስታንድባይ ኮይኖም ፀኒሖምና እዮም ስለዚ ንሕና ዘማሉ ምዃኖም ስታንዳርድ ምዃኖም ሕጋዊ ምዃኖም ኣረጋጊፅና ገለገሊኦም ናብ ሕትመት ካኣት ሕዚ ንኣብነት ንመረፃ ኣድለይቲ ዝበሃል በብፍዮ እዚ ዝኸይድ ቤቲ ኩነታት ተፃወኦታት ከም ዘለዎ ዝፍለጥ እዩ ግን ነዚ ተፃወኦታት መኪትካ ብግዜ ይበፅሑ ህዝቢ መረፃ ንክካይድ እዚ ብሙሉእ ዝግጅትኣት እዩ ናይ ሰኪሪቲ ናይ ኮረና ናይ ክረምቲ ካልኦት ሽግራት ከየጋጥሙና እውን ስታንድባይ ኮይና ለይትን ቀትርን ዝሰርዝሐሎ ኮሚሽን ነዚኦም ኣብ ግምት ብምእታዊ እዩ ካልይቲ ግን ብዛዕባ መረፃ ካብ ተካይደስ ጉድጓድ ደይትኩዕትን ትብል ግን ንእሽተ ኣነ ቅድሚ ናብ ኮሚሽን ምምፀይ ናይ ኣፍሪካን ፖለቲካል ኢኮኖሚ መምህር ነይረየና ኣብ ኩሎም ኣፍቶም ዘይምብሎም ንበርኩ ናይ ኣፍሪካ መራሕቲ መረፃ ማለት ሪሶርስ ዘባኽን ህዝቢ ድማ ናብ ውድድር እትዩ ዝፈላለዩ ስለዚ መረፃ እየድሊ ንመረፃ ዝኾን ሪሶርስስ ንካሊእ ንውዕሎ ኢሎም እዮም ዝሓስቡና መረፃ ብሪሶርስ ምህላው ምብኻንን ዘይምዃንን ናብ ግምት ኣት ኣይኮነን መረፃ ማለት እቲ መንግስቲ ናይ ህዝቢ ሉዓላውነት ክረጋገፀሉ ህዝቢ ሉዓላውነት ድማ ህዝቢ ድማ ዝደልዮ ክስይም ብሰየመ ድማ ዝተሰየመ መንግስቲ ብዛዕባ ልምዓትን ዴሞክራሲ ፍትሕን ከምፅእ ተስፋ ዝግበረሉ እምበር ንመረፃ መካየዲ ዝበሃል ንሓደ ጉድጓድ ብምኩዓትስ ናይ ትግራይ ሽግር ናይ ትግራይ ዴሞክራሲ ክፍትሓ ይኽእልን ሕዚ ዘድልየካታ እዩ ከምዚ እቲ ዝወስድዎ ዘለዉ ትምህርቲስ ብጣዕሚ መሕዘኒ እዩ ማለት እዩ መረፃ ብዛዕባ ንመረፃስ ኣድላይ ዝበሃል ሪሶርሲ ክፈስስ ዝግብኦ ምክንያቱ ዝመርሕ መንግስትስ ተመረፀ ክኸውን ኣለዎ እና መረፃ ብገንዘብ ብክነት ክትመነ ይኽእልን ናይ ህዝቢ ሉዓላውነት ስለዝኾነ መረፃ የድልየናን ውድድረ የድልየናን ዝብል ሲ ካብቶም ካልኦት ናይ ኣፍሪካ መራሕቲ ዝወሰድዎ ትምህርቲ ይመስለኒ
ፅቡቅ ኣራይ ድሕሪ ምርጫ ንክድ ማለት ተስፋ ማለት ሆፕፉሊ ፍትሓዊ ኮይኑ ሰባት ብነፃነት ምርጫኦም ገይሮም ንስኻትኩም ድማ ማለት ፍትሓውን ርትዓውን ኮይኑ እቲ ምርጫ ክውዳእ ክትፅዕሩ ምዃንኩም ኢካ ክትገልፀለ ይፀኒሕካ እሞ እቲ ምርጫ ውፅኢት ምስ ተፈልጠ ዘሎ ኩነታት እስኪ እንታይ ኹም ማለት ዝረኣየኩም በቲሓደ ወገን እቲ ፌደራል መንግስቲ ኣይቅበሎን እዩ ማለት እቲ ነቲ ምርጫ ዝግበር እውን ስለዘይደገፎ ከምዘይቅበሎ ፍሉጥ እዩ ካብ ሕጂ ድሕሪ እንታይ ክኸውን እስኪ ማለት እቲ መንግስቲ ዝርከብ ኣሎ ድሕሪ እቲ ርክባት ከመይ ይረኣየኩም ከም ኮሚሽን ማለት እዩ ምስቲ ፌደራል መንግስቲ ዘሎ ገለገለ ሰባት እውን እዚስ እቲ ቀድ ማለት ሓደ ስጉምቲ ናብ ትግራይ ነፃ ምዃን በይና ናይ ምዃን ዝጅመር ዘሎ መገዲ እዩ ዝብሉን ስለ ዘለዉ ሲ እንታይ መስለካ ድሕሪ መስከረም እንታይ ኢና ክንሪኢ
ናይ መጀመርያ ንሕና ዝተውሃበና ተልእኮ ግልፂ እዩ እዛ መረፃ እዚኣስ ፍትሓዊ ኮይና ዴሞክራሲያዊ ኮይና ፕሮሰሱ ፕሮሰስን ውፅኢቱን ክልቲኡ ማተር ስለ ዝገብር ማለት እዩ እቲ ፕሮሰሱ እቲ ዋና ናይና ዓብዪ ናይ መጀመርያ ሓላፍነቱ ክኸውን ዝግበ ፕሮሰሱ ንኩሎም ፖለቲካ ውድባት ብዘየጓን መልክዑ ንሳቶም እውን ሓሳባቶም ንህዝቢ ኣብፅሖም ህዝቢ እውን ተቐቢልዎም ድሕሪኡ እንታይ ይብሉ ከም ዘለዎ ምስ ፈለጠ እዚ ውድብ እዚ ይጠቕመኒ ኢሉ ምእንታን ካርድ ክህብ እቲ ፕሮሰስ ዴሞክራሲያዊ ናይ ምግባር ተልእኮ እዩ ዝኒሄና ማለት እዩ ብዛዕባ ለጅትመሲ እቲ ለጅትመሲ ዓብዪ መን ለጅትመሲ ዝህብ ወይ ቅቡልነት ዝህብ እዩ ዋና ሕቶ ናይ መጀመርያ ቅቡልነት ዝህብ ናይ ህዝቢ ትግራይ ህዝቢ ትግራይ ዝመረፃ እዚ ይደልየ እየ ባዕለ ስይም ስለዚ ፖለቲካ ውድባት ፕሮግራሞም ነገሮምና ኣለው እንታይ ከም ዝሰርሑ ብማኒፌስቶም ብቅስቀሳ ነገሮምና ኣለው ስለዚ እዚኦም ይጠቕሙን እዮም ኢሉ እንድሕር መረፃ ሂቡ መሰረታዊ ለጅትመሲ እሱ እዩ ቀፂሉ ከዓ ነዚ መረፃ ትግራይ ምኻዳ ዝድግፉ ሓይልታት ከዓ ለጅትመሲ ክውና ድጋፍ ክውና ኣፍልጦ ክውና ንፅበ ንኣብነት ናይ ውጭ ተዓዘብቲ ካልኦት ተዓዘብቲ እዚ ህዝቢ መፅኦም ነቲ ህዝቢ ትግራይ እንታይ ይብል ከም ዘሎ ሪኦም እቲ ፕሮሰስ እውን ንሕና
ዝለናድሮ ዕድመ ገይርኩም ዲኹም ናይ ወፃኢ ተዓዘብቲ ክመፅኦም ክርእዎ ነቲ ምርጫ እንታይ እዩ
ዝግጅት ወዲእና ኣለና ንክንዕድሞም ዝግጅት ወዲእና ኣለና ትግራይ መንግስቲ ምሰየመ ብሕገ መንግስቲ ከምዝኸደ ዝኣምን መንግስቲ ናይ ፌደራል መንግስቲ እውን ናይ ትግራይ ህዝቢ ምዃኑ ፈሊጡ ናብ ድርድር ክኣቱ ትፅቢት ይግበር ትግራይ ከመገንፃል ዝብል ኣይመስለንን ምክንያቱ ትሽዑ ዝመፀ መንግስትን ሽዑ ዝምዕብሉ ኩነታትን እዮም ዝውስንዎ እምበር እዙይ ናብ ናይ ትግራይ ነፃ ናይ ምኳን ጉዕዞ ኣይኮነን ናይ ትግራይ ህዝቢ መንግስቱ ናይ ምስያም ዴሞክራሲ ተይተቋራርፀን መረፃ ተይተቋራርፀን ምክያድ ዝግበር ጉዕዞ እዩ ድሕሪኡ ግን እቲ መንግስቲ እሱ ነቲ ዝመፅእ ኩነታት ኣብ ግምተት እዩ ዝውስነ እዩ ዝኸውን እምበር ብዛዕባ ናይ ነፃ ትግራይ ምስ መረፃ እዚ ዝተሓሓዝ ነገር የብሉኒ ማለት እዩ
ራይ ናይ መወዳእታ ሕቶ ሓተ ከ ፕሮፌሰር ምናልባት ውድብ ሕወሓት ንዳርጋ 30 ዓመታት ኣብ ስልጣን ዝፀንሐ ውድብ እዩ ብትግራይ ይኹን ዋላ ውን ከም ንፈልጦ ኣብ ኢትዮጵያ ውን ዓብዪ ተራ ዝነበሮ እዩ ኣብዚ ምርጫ እንተተሳዒሩ ናይ ብሓቂ ስልጣን ማለት ኣይሂብን ከይብል ስጋኣት ኣለኩም ዶ እንታይ ውሕስነት እዩ ዘለኩም ነዚ ማለት ከምዚ ዓይነት ነገራት ከይመፅእ እንተመፂኹ እንታይ ዓይነት መከላኸሊ ወይ ከዓ ምድላዋት ይኹም ትገብሩ
ከም ዝፍለጥ ንሕና ተዋሃብና ተልእኮ ግልፂ እዩ መን ከም ዘሸንፍ ሕዚ ኮይና ንፈልጦ ነገር የብልናን ኣብዚ ኣሚኖም ክወዳደሩ ዝኽእሉ ናይ ህዝቢ ድምፂ ክቕበሉ ዝኽእሉ ውድባት ክሳተፉ እቲ ፕሮሰስ ክሊን ክኸውን ድሕሪ ህዝቢ ካርድ ብዝሃበ ድማ ትፅቢትና ኩሎም ውድባት ዝመረፃ ዘይ ዲሞክራሲያዊ ነይሩ ተቐቢልናየ ኢና ስለዚ ነቲ ዘሸነፈ ሓደ ውድብ ይኹን ክልተ ውድብ ይኹን ሰለስተ ውድባት ይኹኑ ትግራይ ህዝቢ ተዓዊቱ ዝብል መረፃ ኣካይዱ ትግራይ ህዝቢ ልባላውነቱ ኣረጋጊፁ ስለዚ ኩሎም ውድባት ነዚ መረፃ እዚ ኣፍልጦ ክህዎ ተቐቢሎም እውን ድሕሪ መንግስቲ ብዝተሰየመ ድማ ምክንያቱ ዞም ውድባት እዚኦም ኣብታ መረፃ ግዜ ዝውድእ ኣይኮነን ህዝቢ ትግራይ ክጥቀም ዘሎ መንግስቲ ብሰየመ እውን ተቃዋምን ገዛ ውድባትን ሃልዮም ገዛ ውድብን ሃልዮም እናተደራደሩ ዴሞክራሲ እናሰፍሐ እናተነጋገሩ ንክከዱ ኢና ሕዚ ነቲ ገዛ ውድብ ንሕወሓት ክንግምቶ ኢና መን ከም ዘሸንፉ እውን ኣይንፈልጥን ሓደ ምክንያቱ እዚ ኣቐዲምካ እገለ ከሸንፍ እዩ ዝብል ካሊእ ትርጉሙ ከምፅእ ስለዝኽእል ምክንያቱ ሓደሽቲ ውድባት እውን መፅኦም ኣለው መን ከም ዘሸንፍ ህዝቢ ትግራይ እዩ ዘብል ነዊሕ ግዜ ስለፀንሐ የሽንፍ ደ የሽንፍ ናብ ዝብል ክርክር ክንኣት የብልናን ንሕና እታ ተልእኸና እንታይ እያ እቲ ፕሮሰሱ ዴሞክራት ንኩሉ ኢንክሉሲቭ ምኳን ፕሮሰሱ ምስትኽኻል ፍትሓውን ዴሞክራሲያውን ብሕጊ ዝተሰርሐን ብኣዋጅ ዝተሰርሐን ምኳኑ ምርጋፅ ድሕሪኡ ውፅኢት ድማ ምቕማጥ መጨረሻ ድማ እዚ የሸንፉ ኢልና ምእዋጅ ስለዚ እዚ እገሌ የሸንፉ ኢልና ብዝኣወጅና ምቅባልን ዘይምቕባልን ህዝቢ ትግራይ እውን ናይ ባዕል ሓላፍነት ይወስድ
ሕጂ እውን ተፅዕኖ ኣይገብረልኩምን እዩ ሕወሓት ኣብዚ ትገብርዎ ዘለኹም መስርሕ ዋላ ማለት ከምዝግበሩ ይብለኩም ዶ ይብለኩምን ምክንያቱስ
ክሳብ ሕዚ ዝገርም ነፃነት እዩ ዝኒሄና በዚ ሕዚ እንታይኸም ዝኸውን ንፈልጦ ነገር ነሰሊ ብናይና ድሌት ጥራይ ዘይክኸውን እዮን ተመፂኡና ግን ነፃ ክንከውን ከም ዘለና ብኣዋጅ ክንሰርሕ ከም ዘለና ፍትሓዊ ክንከውን ከም ዘለና ንዝምልከቶ ኣካል እናፍለጥና ስለንኸይድ ክሳብ ሕዚ ዘሎ ነፃ ኢና ብዓናና ንውስን እቲ ኮሚሽን እውን ዝገርም ምርዳእ ኣሎ ሓሙሽተና ኮይና እቶም ካልኦት ነቲ መረፃ ዘድልዩ ናይ ኦፊስ ምትዕራያት እውን ዳርጋ ወዲእና እኒና ኣድላይ ዝበሃል ማተርያላት እውን ተቐሚጠምልና እኒሄው ክሳብ ሕዚ ነፃ ብኣዋጅን ንሕና ብንደልዮን እዩ ዝኸይ ዘሎ ንሕና ንደሊ ከለና ኢና ንዝምልከቶ ኣካል እዚ የምፅልና እዚ የምፅልና ናብ ዝብል ፀፅታ እውን ሰፊሕ ድጋፊ ዝግበረልና ኣሎ ኦፊስና ይኹን ብሓፅር ግዜ እዩ ኩሉ ነገር ተማሊኡና እቲ መንግስቲ እዚ ታሪካዊ ተልእኮ ወሲዱ ንዓና ተፅዕኖ ክፈጥረልና እንተይኮነ ክድግፈና ከም ዘለዎ እቶም ውድባት እውን ከምኡ
ራይ ተዓጋገዚ ፕሮፌሰር መረሳ ፀሃይ ካብ ኣመራርሓ መረፃ ኮሚሽን ትግራይ 2012 ንዝሃብካና መብርሂ ኣዚና ነመስግነካ ኣብ ቀፃሊ እውን እንዳተኸታተልና እቲ ምርጫ ክንሓተኩም ኢና እንታይ ዝግበር ዘሎ እንዳረኣና ክሳብቲ መወዳእታ ማለት እዩ ኣብ ስራሕኩም ኣሳልጦም እኒኤልኩም ይቀኒለይ
ይቅኒልና በየነ ስለዚ ፃውዕትና ንኩሉ ነዚ ምርጫ እዚ ክጠቅም ዝኽእል ክሕግዝ ዝኽእል ሓይሊ ኩሉ ክድግፈና ንስኹም እውን ቃለ መጠይቅ ስለዝገበርኩምና ነምስግን ይቅኒለይ Want to hear more stories like this? Listen on Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, or wherever you get your podcasts from.